nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se e ardhmja nuk i përket shteteve të cilat ushtrojnë dhunë dhe padrejtësi ndaj të tjerëve. Faqja informative e presidencës së Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, të entën në mbrëmje në takim me Ivica Dačić, kryetarin e parlamentit të Serbisë, deklaroi se të dy vendet mund të kenë marrëdhënie të gjera në fusha të ndryshme dhe shtoi: Irani dhe Serbia kanë potenciale të mëdha për zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve, potenciale këto që mund të aktivizohen në kuadër të interesave kombëtare të të dy shteteve. Irani është një vend paqësor dhe dashamirës ndaj vendeve të tjera dhe beson se e ardhmja nuk u takon atyre shteteve të cilat ushtrojnë dhunë dhe padrejtësi ndaj popujve të tjerë. Nga ana e tij, Ivica Dačić, kryetar i parlamentit të Serbisë, në të takim të zhvilluar në Teheran, tha se Serbia është një vend i pavarur i cili ka pavarësi edhe në politikën e vetë të jashtme, ndërsa shtoi: Ne besojmë se Serbia dhe Irani në sektorin e ekonomisë kanë shumë interesa të përbashkëta, prandaj duke identifikuar potencialet dhe kapacitetet e të dyja vendeve, mund të hartojmë dhe zbatojmë program të përshtatshëm për zgjerimin e bashkëpunimeve mes dy vendeve. Komandanti i Marinës së Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se Gjiri Persik dhe ngushtica e Hormuzit janë plotësisht të sigurta, duke theksuar se fuqitë e huaja nuk janë të mirëseardhura në këtë rajon strategjik. Ka siguri të plotë në të gjithë kufit ujor të Gjirit Persik dhe në ngushticën e Hormuzit dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm për të siguruar interesat e Republikës Islamike të Iranit në ujrat ndërkombëtare, tha Admiral Alireza Tangsiri, raportoi të premten Agjencia e Lajmeve IRIB. Ky ushtarak i lartë iranian theksoi se armiku e di se lëvizjet e tij janë duke u vëzhguar dhe do të marrë një paralajmërim serioz nëse kryen veprimin më të vogël të shkeljes. Komandanti i Marinës së Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha se vendet muslimane të Gjirit Persik janë përgjegjës për ruajtjen e sigurisë rajonit dhe nuk kanë nevojë për fuqi të huaja në këtë drejtim, duke shtuar: Gjiri Persik është shtëpia jonë dhe jo një vend për të huajt. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 4.092.671 persona të identifikuar me virusin korona dhe me vdekjen e 458 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 93.086 persona. Zonja Sima Saadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, tha: Nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 34.913 persona të infektuar me virusin korona, dhe në përgjithësi numri i personave të infektuar me këtë virus në Iran ka shkuar në 4.092.671 persona. Matej zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi: Për fat të keq, në 24 orët e fundit, 458 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën, dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga koronavirusi në Iran ka shkuar në 93.086 persona. Zonja Saadet Lari shtoi se për fat të mirë deri më tani 3.493.468 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 6.279 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit theksoi se deri më tani në Iran janë kryer 26.305.528 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, deri më tani 11.765.528 persona kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit, ndërsa 2.970.669 persona kanë marrë të dyja dozat e vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm i personave të vaksinuar në Iran tashmë ka shkuar në 14.736.197 persona. Kryeministri në detyrë i Libanit i ka bërë thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ta detyruar regjimin sionist të ndalë agresionin ushtarak kundër Libanit, ndërsa ish kryeministri libanez Hariri ka paralajmëruar për situatën e rrezikshme në kufirin me regjimin sionist. Faqja informative Al-Nashre njoftoi se Hasan Diab, kryeministri në detyrë i Libanit, ditën e premte ka zhvilluar kontakte me organizatën e kombeve të bashkuara me qëllim të uljes së tensioneve në kufirin jugor të Libanit në përmjet zbatimit të plot të rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri libanez gjatë këtyre kontakteve ka kërkuar nga organizata e kombeve të bashkuara që të ushtrojë presion mbi regjimin sionist për t'i dhënë fund shkeljes së vazhdueshme të hapësirës ajrore të Libanit dhe për të ulur tensionet të cilat ditën e njëjtë kanë arritur kulmin e tyre. Ndërkohë, Saad Hariri, ish kryeministri libanez, gjithashtu gjatë një deklarate ka thënë: "Situata kufitare me territoret e pushtuara është shumë e rrezikshme dhe ekziston kërcënim i papar kundër rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara." Matej Saad Hariri ka shtuar: "Qeveria është përgjegjëse për mbrojtjen e jetës së qytetarëve libanez." Ndërkohë, rezistenca islamike libaneze Hezbollah sot në mëngjes në kundër përgjigje ndaj sulmeve ajrore të ditës së kaluar të regjimit sionist ka lëshuar me 10 raketa të kalibrit 122 mm në drejtim të rajoneve veriore të territoreve të pushtuara, kryesisht në rajonin Al-Jalil. Regjimi sionist ditën e mërkurë me pretekstin se janë lëshuar 3 raketa nga ana e Libanit në drejtim të pjesës veriore të territoreve të pushtuara palestineze, ka sulmuar me artilleri disa rajone në jug të Libanit. Burimet sioniste gjithashtu kanë njoftuar për sulmin e avionve luftarak të regjimit sionist në jug të Libanit. Forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë zhvendosur me 10 terroristë të grupit ISIS nga një burg në provincën Hasake në një prej burgjeve në mbikëqyrjen e këtyre forcave. Kanali televiziv Al-Alam njoftoi se forcat pushtuese amerikane gjatë këtij operacioni kanë zhvendosur 35 terroristë të ISIS nga burgu Al-Sanavie në provincën Hasake në verilindje të Siris, që është në kontrolin e forcave të grupit militant kurd SDF, në burgun e bazës ajrore të paligjshme të forcave amerikane në rajonin Al-Shadad në po këtë provincë. Mansur Hamud Al-Armat, i njohur me nofkën Abu Sejad, përgjegjës i grupeve të zbulimit, dhe Gijat Omar bin Abdulaziz, i njohur me nofkën Abu Hamze dhe specialist për neutralizimin e minave, janë dy terrorist të grupit takfirisht ISIS, që ndodhen në mesin e këtyre terroristëve të ISIS që janë zhvendosur nga forcat ushtarake amerikane në Siri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pushtuar disa rajone në lindje dhe verilindje të Siris, ku ndodhen puset e naftës dhe të gazit të Siris, dhe këto forca në bashkëpunim me militantët kurd po plaçkitin burimet naftore të Siris. Agjencia Evropiane e Banave tha se nuk ka të dhëna të mjaftueshme për të rekomanduar përdorimin e dozave përforcuese të vaksinës kundër COVID-19. Ky njoftim nga regulatori evropian i Banave vjen në kohën kur shtetet të Bashkimit Evropian kanë thënë se nga muaj shtator do të nisin dhënien e dozës së tretë për pjesën e ndjeshme të popullatës. Pavarësisht se Agjencia Evropiane e Banave ka thënë se i duhen më shumë të dhëna për të rekomanduar dozën e tretë, Gjermania dhe Franca kanë thënë se do të vazhdojnë me planet e tyre për të administruar doza përforcuese. Po ashtu, Organizata Botërore e Shëndetësisë të Mërkurën ka bërthirje që të ndalohet administrimi i dozave përforcuese derisa më shumë njerëz në mbar botën të vaksinohen. Aktualisht është shumë herët të konfirmojmë nëse dhe kur do të nevojitej doza përforcuese kundër COVID-19, sepse ende nuk kemi të dhëna të mjaftueshme nga fushatat e vaksinimit dhe nga studimet që janë duke u kryer për të kuptuar se sa zgjat mbrojtja nga vaksinat, tha të premten Agjencia Europiane e Banave. Pas raportimeve se Berlini dhe Parisi zyrtar planifikojnë të administrojnë dozat të treta, një zëdhënës i Komisionit Europian tha se vendimet për vaksinim janë në duar të qeverive të shteteve antare të blokut, por theksoi se Bashkimi Europian i inkurajon shtetet antare që për këtë çështje të marrin vendime që janë në përputhje me rekomandimet e Agjencisë Europiane të Banave. Erat gjithnjë më të forta ndezën një zjarr tashmë të madh pyjor në kryeqytetin e Greqisë, Athinë. Zjarri kërcënoi gjithashtu një instalim vendimtar për furnizimin me energji elektrike të Athinës, qasja në një pjesë të autostradës undërpre dhe banorët e dy vendbanimeve të tjera në këmbët e malit Parnita janë evakuar. Mira njerëz u larguar nga shtëpitë e tyre në periferi të Athinës sot dhe qindra u evakuan me anije nga ishulli i afërt Euboea. Dita e katërt e luftimit të zjarreve katastrofike të pyjeve të nxitur nga erat e forta dhe temperaturat jashtëzakonisht të larta. Disa periferi të Athinës janë evakuar pasi zjarret digjen rreth autostradës kryesore që lidh kryeqytetin në veri të vendit dhe qindra zjarfikës kanadez po përpiqen të parandalojnë përhapjen e zjarrit në qytetin e afërt Maraton. Temperaturat janë mbi 40 gradë Celsius gjatë gjithë javës dhe nuk pritet të ulen gjatë ditës pasi erërat e forta mund të përhapin zjarret edhe më tej. Dhe së fundi një lajm sportiv, Amir Hussein Zare mund si iranian në peshën 125 kg, në ndeshjen për vendin e tretë të kësaj discipline në lojrat olimpike Tokyo 2020 ka fituar kundër përfaqësuesit të Kinës, duke marrë kështu medaljen e bronzit në lojrat olimpike të Tokios. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ndeshjet për vendin e tretë dhe finalen e peshave 74 dhe 125 kg në mundjen e lirë në lojrat olimpike të Tokios 2020 janë zhvilluar sot të premten. Amir Hussein Zare, fituesi i medaljeve të arta në moshën e të rinjve, shpresave dhe në lojrat olimpike për të rinj, në ndeshjen për vendin e tretë në peshën 125 kg, ka dalë përballë mundësit kinez të cilin e mposhti me rezultat 5-0. Dhe fitoi medaljen e bronzit. Zare në fazën e parë ka fituar kundër përfaqësuesit të Ukrainës me rezultat 7-0 dhe u kualifikua për në çerekfinale. Në fazën e çerekfinales, në ndeshjen përballë Egzon Shala, përfaqësuesit të Kosovës, ai fitoi me rezultat 13-2 dhe arriti në gjysmëfinale. Zare në fazën e gjysmëfinales u mposht nga mundësi i Gjergjisë me rezultatin 3-6 dhe mbeti jashtë finales. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar planit perëndimor kundrejt planit për një korridor dhe rrugë të Kinës. Juftojmë të nëndishni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Plani perëndimor kundrejt planit për një korridor dhe rrugë të Kinës. Në një samit të fundit të 7 kombeve të industrializuara në Britani u paraqit një plan për të konkuruar me planin kinez për një korridor dhe rrugë me një barë financiare prej gati 35 miliard dolarë. Titulli makroplanit perëndimor për të përballur me planin e Kinës është rrjeti i pikave blu. Ndryshe nga plani kinez, plani i rrjetit të pikave blu i kushton një vështrim serioz standardizimit të sjelljeve të qeverisjes. Pyetja është, a do të hyjë perëndimi në arenën e konkurrencës me Kinën? Me ardhjën në pushtet të qeverisë Joe Biden në Shtetet e Bashkuara, politika e saj po lëviz drejt azisë lindore. Sigurisht që nga fillimi ekspertët filluan të shtrojnë pyetjen se me çfarë kapitalesh do të zbatohet ky projekt. Skema e korridorit dhe një rrugë është duke u zhvilluar, duke u mbështetur në miliarda dollar rezerva valutore nga tepricat e llogarisë rrjedhshme, ndërsa shumica e vendeve perëndimore përveç Gjermanisë tani kanë deficite të mëdha tregtare. Për më tepër, nuk është e qartë se cili mund të jetë rezultati politik i këtij plani në këmbim të sigurimit të mundësive. Gjatë viteve të kaluara, Kina ka bërë përpjekje të mëdha për të shmangur ndërhyrjet në punët e brendshme të vendeve, ndërsa vendet perëndimore gjithmonë kanë ofruar një paketë të plotë të ndryshimeve politike në këmbim të ndihmës ekonomike. Sidoqoftë, administrata Biden në Washington dhe administrata Johnson në Londër duket se janë të vendosur të realizojnë planin veçanërisht pasi Britania shpreson të vendoset si qendra e këmbimit të dollarit dhe juanit në botë dhe të ruaj sovranitetin financiar mbi transaksionet financiare. Prandaj ky plan do të sigurojë sjellje të përgjithshme të biznesit, rregullin e infrastrukturës cilësore, praktikat antikorrupsion, barazin gjinore, qëndrueshmërinë financiare dhe progresin ekonomik dhe atë shoqëror. Është natyrshme që këto zhvillime duhet të realizohen brenda kornizës së konsideruar nga perëndimi, e cila mund të jetë në kundërshtim me disa nga karakteristikat natyrore dhe shoqërore të një shoqërie tjetër. Nga ana tjetër, kinezët nuk kanë asnjë përfshirje në këtë zonë dhe shohin zbatimin e standardeve të tilla si ndërhyrje në çështjet e punëve të brendshme. Ky lloj këndvështrimi perëndimor është saktësisht i njëjtë me formimin e traktateve dhe protokolleve globale, të tilla si Task Force e veprimit financiar ose programi 2030. Qëllimet të tilla janë kritikuar gjithmonë nga vendet e pavarura, sepse bashkimi i strukturave të tilla praktikisht të çon në shkatërrimin e sjelljeve dhe kulturave lokale. Mirpo, ku filloi historia? Shqetësimet rreth një plani të përbashkët për të marrë me kinezët janë më shumë një shqetësim aziatik se sa problem në Washington. Në vitin 2016, kryeministri i atëhershëm japonez Shinzo Abe dhe homologu i tij indian Narendra Modi filluan një plan të quajtur Korridori i Rritjes Azi-Paqësor, i cili ishte shumë i ngjashëm me planin kinez. Gjëja interesante është se japonezët kanë një histori shumë interesante në prezantimin e modeleve të tilla. Për shembull, në vitet 1980, kur Japonia u përball me një tepric shumë të lartë tregtare me Shtetet e Bashkuara, ajo ofroi të fillojë një ndërtim të një zhvillimi të superprojekteve me buxhet afro 500 miliard dollarësh. Sigurisht ky program nuk u mirëprit nga vendet në ato kohë, por Kina ndryshoi gjithçka. Në vitin 2016, amerikanët nuk e mirëpritën planin, por me lëshimin e dokumentit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2017 dhe identifikimin e Kinës si kërcënim i madh për Washingtonin, vendi ndërmori veprime për të ofruar një plan të ngjashëm. Kështu në vitin 2018, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Australia së bashku filluan një tjetër plan të quajtur Partneriteti Trepalësh për përballjen me Kinën. Sigurisht asnjë prej këtyre projekteve në fund të fundit nuk pati sukses, pasi asnjë nga këto vende nuk ka fondet e nevojshme për të mbështetur projekte të tilla. Prandaj paraqitja e këtij plani në samitin G7 mund të konsiderohet përpjekje për të gjetur më shumë pjesëmarrës në këtë çështje. Ndërkohë Franca po kërkon të ndërtojë një korridor më të madh midis vendeve të Afrikës Veriore dhe gjermanat po mirëpresin pjesëmarrjen në zhvillimin e infrastrukturës së vendeve të tjera për të eksportuar më shumë makineri. Për rëndësinë e punës mjafton të theksohet se në vitin 2020 për herë të parë eksporti makinerive nga Kina në një vend tjetër tejkaloi eksportin e Gjermanisë dhe kjo mund të kërcënojë të gjithë pozicionin e eksportit të këtij vendi. Në skemën e rrjetit të pikave blu, ne nuk do të përballemi me një huadhënës të madh për të ndërtuar infrastrukturën, sepse rrjeti i pikave blu është një entitet ndërkombëtar që ka aftësinë për të zhvilluar standarde të njohura nga të gjithë investitorët publik dhe privat, dhe mund të ndëshkojë kudo që shkel ato standarde. Natyrisht në lidhje me projektin e një korridori dhe të një rruge, ka patur mjaft kritika, sepse projektet e financuara nuk kanë të njëjtin standard dhe kjo ka bërë që praktikisht të mos ketë barazi të mjaftueshme midis të gjithë vendeve. Po ku është pozita e Iranit në këtë çështje? Çështja nëse perëndimi në fund të fundit mund të krijojë një institucion të tillë përballë planit kinez, është e mbushur me shumë më dyshje. Por pyetja është se si Irani mund të reagojë ndaj këtyre dy planeve. Duke qenë se projekti një korridor dhe një rrugë apo projekti i pikave të ujit nuk kanë zgjidhje tjetër përveç se të kalojnë Iranin, atëherë Irani natyrisht do të zgjedh politikën e tij bazuar në interesat e tij kombëtare dhe në një mënyrë të kujdesshme. Sigurisht duke patur parasysh historinë e sjelljes perëndimore me Iranin dhe pengesat që ata kanë krijuar për ekonominë e Iranit, iniciativa e një korridori dhe një rruge mund të jenë në krye të përparësive të politikës së jashtme të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa mbinatyrore apo zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike. E pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë me tregimin e bukur me titull Ballin Sihana. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth faktorëve dhe mjeteve magjike, dhe nga mesi i faktorëve të ndryshëm kemi folur për njerëzit ndihmues dhe gjithashtu për frutat magjike, ku thamë se njerëzit ndihmues zakonisht takohen me heroin e tregimit gjatë udhëtimit të tij dhe ndihmojnë atë. Ata kryesisht i vendosin mjete apo gjëra në dispozicion të heroit të tregimit, të cilat kanë fuqi magjike. Një tjetër prej faktorëve dhe mjeteve magjike të tregimeve mezana janë dhe kafshët magjike, si kali, pëllumbi, milingona, dhelpra dhe kafshët mitologjike, si shpendi, si morg. Këto kafsh nga njëherë në shkëmbim të ndihmës që i japin herojt, kanë një faktor shtytës, e nga njëherë këtë e bëjnë pas një faktor shtytës. I japin herojt një qime apo një pend të vetë, në mënyrë që në rast se ndodhet në rrethana kritike, ta djegi atë. Me djegjen e kësaj qime apo pende magjike, shfaqet kafsha ndihmuese dhe ndihmon herojin e tregimit. Prania e kafshëve ndihmuese me djegjen e pendës apo qimes së saj është tematike e cila vërehet në legjendat e shumë popujve dhe kombeve të botës. Përveç kafshëve, nganjëherë edhe divat dhe zanat vendosen në shërbim të herojit dhe i japin atij qimen e tyre, të cilat kanë të njëjtin funksion. Në disa raste të tjera kafshët nuk kanë karakteristika magjike, dhe në shkëmbim të ndihmës që ja kanë dhënë atyre më parë, pra herojit të tregimit, ato i bëjnë atij një shërbim. Në tregimin Peshqit Mirënjohës, vërejmë që peshqit të cilve bukpjeksi çdo ditë i kishte hedhur buk, e shpëtojnë ato nga mbytja. Në tregimin Vajza e qytetit të Kinës, princi e shpëton Luanin i cili kishte rënë kurth, dhe ai në shkëmbim lufton kundër Luanit të mbretit dhe e mund atë. Një prej faktorëve të tjerë dhe mjeteve magjike janë gjërat e Sulejmanit. Në legjendat iraniane, gjërat më të rëndësishme magjike që të gjitha i përkasin Hazreti Sulejmanit janë seçtja, shkopi, trasta, unaza, buria prej briri, keshkull, sofra dhe kapelja. Këto gjëra kryen funksione të ndryshme. Tapeti është fluturues. Nga sofra, keshkulli dhe trasta nxjerr çdo lloj ushqimi që dëshiron heroi i tregimit. Ndërsa me fryrjen e buris prej briri, një ushtri e madhe i vjen në ndihmë heroit të tregimit. Me vendosjen e kapeles mbi kokë, heroi mund të zhduket nga sytë dhe me kokrën dhe unazën pothuajse mund të kryet çfarëdo lloj veprimi. Siç është përgatitja e disa deveve me ngarkesë të xhevajirëve të floririt, ndërtimi i pallatit prej floriri dhe argjendi, zhdukja nga sytë dhe thirrja e divave të cilët janë të gatshëm për shërbim. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë me tregimin me ballin Sihana, të marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se Mola Bagji, që ishte njërka e Sheherbanus, pasi e kuptoi se çfarë i kishte ndodhur Sheherbanus në pusin e divit, e çoi dhe vajzën e saj që t'i zbukurohet fytyra. Mirë po vajza e saj u soll keq me divin dhe në ballin e saj doli një gjarpër, kurse në mjekëri doli një akrep. Grua e fqinjit e ftoi Mola Bagjin në dasëm dhe ajo vendosi të shkojë në të. Mola Bagji i veshi rroba të reja vajzës së saj dhe e zbukuroi atë me flori dhe xhevajire. Ndërsa me një shami të mëndafsht i lidhi asaj ballin dhe mjekrën, në mënyrë që askush të mos i shohë gjarprin dhe akrepin. Edhe për vete Mola Bagji veshi rroba të reja dhe u zbukurua me shumë makiazh. Sheherbanu qëndronte në një qoshe dhe i shihte me zili. Mola Bagji u kthye drejt Sheherbanus dhe e pyeti: "A dëshiron të vish në dasme dhe ti?" Sheherbanu e lëkundi kokën, duke treguar se ka dëshirë. Mola Bagji tha: "Shumë mirë, tani ta tregoj unë ç'të bësh." Më pas shkoi në depo dhe përzjeu së bashku një thes me 3-4 lloj drithrash dhe i solli ato përpara Sheherbanus dhe i vendosi në dorë një pjatë të thellë, duke i thënë: "Kjo është dasma jote derisa të kthehemi ne. Këtë pjatë duhet ta mbushësh me lotë të syve dhe duhet i ndash këto drithra." Mola Bagji i tha këto fjalë Sheherbanus dhe e gëzuar e duke qeshur, kapi për dorë vajzën e saj dhe shkoi. Sheherbanu e pikëlluar dhe e shqetësuar, ul në një qoshe dhe filloi të mendoj se çfarë duhet të bëj, e si duhet ta mbush me lotë pjatën e thellë, e si duhet i ndaj 3 qesre me drithra. Papritur ju kujtua se Divi i kishte thënë asaj se çdo herë kur të përballet me vështirësi, të shkoj tek ai. Kështu që u ngrit dhe shkoi në fushë dhe hyri në pus, dhe sapo pa Divin, e përshëndeti dhe i tregoi se çfarë i kishte kërkuar asaj njerëka. Divi i tha: "Nuk ka nevojë të pikëllohesh për këtë." U ngrit shpejt dhe mori një grusht kripdeti dhe e dha vajzës, dhe i tha asaj ta mbush pjatën e thellë me ujë dhe të hedh kripën në atë pjatë me ujë. Divi ja dha sheher banuse dhe një gjel të ngjajshëm me gjelin atyre që kishte në shtëpi, që t'i ndaj kokrat e drithit. Natyrisht, Divi e porositi sheher banon para së gjithash, duhet ta mbys gjelin e tyre, në mënyrë që njerëka të mos e kuptoj çështjen. Gjeli mund t'i krijoj kushtet e duhura. Sheher banon tha se ka shumë dëshirë të shkoj në dasëm. Divi shkoj dhe i soli një kuti dhe e vendosi për para sheher banus, dhe nga jo kuti nëzori një pal roba nusërije, me kuror, dhe këpuc të bukura dhe ja dhasaj. Divi i dhasaj dhe një qafore me ingji dhe bëzulyk floriri, dhe një unaz me diamant, dhe i tha se kur të mbërri në shtëpi, t'i ndërroj robat e të shkoj në dasmë. Por me njerë pas ceremonisë të dasmës, më shpejt se musafiret e tjerë, të dal jashtë dhe të kthehet në shtëpi, e përsëri të vesh ato robat të më parshme. Divi i tha këto fjalë dhe nxorri një enë prej dheu nga poshtë shtratit të tij dhe me vaj i fërkoi këmbët e sheher banus që të ecë më shpejt. Pastaj i dha një tufë me lule në njërën dorë dhe një grusht hi në dorën tjetër dhe i tha: "Kur të shkosh në dasëm, hirin hidhe mbi kokën e mola bagjis dhe vajzës së saj, e ndërsa lulet hidhin mbi kokën e nuses dhe dhëndrit e musafirve." Sheher banu shumë shpejt, u kthye në shtëpi dhe bëri çdo gjë siç i kishte thënë Divi. Pastaj, zhveshi rrobat e vjetra dhe e fshehu ato në ahur, dhe veshi rrobat e reja e zbukuroi fytyrën. Ai u bë kaq e bukur saqë çdo kush që e shihte, mbeste i habitur me gisht në gojë, duke menduar se a është kjo vajzë një hyri e parajsës apo jo. Me këtë fytyrë dhe me këtë formë ajo shkoi në dasmë. Sheher banus apo hyri në vëndin e dasmës, u kryua një zhur me madhe. Askush më nuk shihte nusen dhe të gjithë kish ngullur syt të ksheher banu dhe e pyes një njëri tjetrin: "Kush është kjo vajzë kaq e bukur?" Të gjithë kishin mbetur të mahnitur dhe nuk i besonin syve të tyre se një njeri mund të jetë kaq e bukur. Ashtu si që shihnin njerëzit, vajza e molabagjis ju kthye nënës së saj dhe i tha: "Thuaj se kjo është sheher banu që ka ardhur këtu?" Molabagjiu përgjigja saj: "Zoti të shtoft mendjen. Sheher banu tani është duke ndar kokrat e drithrave dhe mundohet sa më shumë që të derdh lot e ta mbush pjatën e thellë në mënyrë që të haj më pak rrahje." Vajza i tha: "Por çdo gjë i mprëngjan shumë sheher banus. Syt, vetullat dhe trupi i saj janë plotësisht të ngjajshme me ato të sheher banus." Molabagji i tha: "Lëri këto fjalë. Nëse shkon në kopësht, mund të vëresh me qindra patëllxhan të ngjajshëm me njëri tjetrin, ndërsa ti dëshiron që në një qytet të mos gjenden dy persona të ngjajshëm." Në fund të ceremonisë së dasmës, sheher banu hodhi tufën me lule në drejtim të nusës dhe dhëndrit. Tufa me lule në mes të qiellit dhe tokës u shndrua në një grumbull të madh lulesh me aromë të bukur dhe të gjithë të pranishmit në dasmë i zhyti në lule. E më pas, atë dorën tjetër e lëkundi në drejtim të molabagjis dhe vajzës së saj dhe u bë një grusht hiqëra mbi kokën dhe fytyrën e nënës dhe vajzës. Njerëzit sado që u munduan nuk arritën ta kuptonin se nga dolën gjitha të lule dhe gjitha i hi. Sheher banus apo e pa se mysafiret filluan të shihnin andej këndej, nuk e kishin më mendjen tek ajo, shpejt doli jashtë nga ceremonia e dasmës dhe shumë shpejt u nis në drejtim të shtëpisë. Fati e solli që djali i mbretit ishte duke u kthyer nga gjuetia dhe që në rrugë u takua me Sheherbanun dhe me vete tha: "Një vajzë e tillë është në këtë qytet dhe ne nuk jemi të informuar për këtë?" Ai e tha këtë dhe u nis pastaj. Sheherbanu sapo e kuptoi, nxitoi me shpejtësi më të madhe e kur kalonte për rrojën e ujit, u hutua dhe i ra njëra këpucë dhe mbeti matan për rrojën. Sheherbanu e pa se nëse dëshiron të kthehet e të marrë këpucën që i është zbathur, djali i mbretit do të arrijte kajo. Për këtë arsye ajo e la këpucën dhe si vetëtima shkoi në shtëpi. Djali i mbretit nuk arriti tek vajza, u kthye dhe mori këpucën si dhe shkoi në pallat. Tani dëgjoni se çfarë ndodhi me Molabaxhin dhe vajzën e saj. Nëna dhe vajza me shumë irritim u ngritën nga ceremonia e dasmës dhe me nxitim u nisën drejt shtëpisë, që për shkak të hirit që kishte hedhur mbi kokë dhe në fytyrën e tyre, ta qortojnë dhe rrahin Sheherbanun. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hyjnor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hyjnor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mijë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hyjnor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i japë atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra Ehli Beitit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve." Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: "Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar." Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku a.s. në komentimin në lidhje me këta ajet ka thënë: "Fjala e bekuar në këtë rast do të thot me shumë dobi, prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj." Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: "Njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre." Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin." Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve, për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin vepra të mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djatha e tjetrin nga e majta. Luten pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ja Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.